Háttvirtur þingmaður Guðfríður Lilja Grétarsdóttir fór hér mjög ítarlega yfir þær breytingar sem að gerðar hafa verið á frumvarpinu á milli annarrar og þriðju umræðu og ég hef litlu við það að bæta nema ég vil fagna þessum breytingum og ég tel þar til þess fagnar að auka skilvirkni í þessu úrræði sem greiðsluaðlögun í frjálsum samningum verður og síðan möguleg áframhaldandi ferli yfir í þvinguð úrræði og það var markmið nefndarinnar að þetta yrði sem aðgengilegast fyrir þá sem eru illa skuldsettir og að það væri ekki hvati fyrir lánardrottna að hafna frjálsum samningum í ljósi þess að þeir teldu sig geta náð betri niðurstöðu fyrir sig í þvinguðum úrræðum fyrir dómstólum. Og það er von okkar í nefndinni að þessar breytingar stuðli að þessum markmiðum og við fögnum því að geta bætt frumvarpi svo á milli umræðina. Mér langar frú forseti kannski að þessu tilefni að því það er mikil gleði efni og mikil réttabót fyrir skuldu heimili á Íslandi að ná þessu frumvarpi í gegn. Þá langar með þess að rifja upp þá sögu sem liggur að baki þeirra afurð sem við stöndum frammi fyrir hér í dag. Og hún hófst eins og mjög margt annað í dag í sölum Alþingis á Jóhönnu Sigurðardóttur, hæstvirtum forsætisráðherra, þegar hún sem almennur þingmaður hér lagði fram frumvarp eftir frumvarp eftir frumvarp greiðsluaðlögun einstaklinga. Það er á 10. áratugnum og á 125. þingi, þá sem sagt síðustu aldar, þá leggur hún fram breytingar á lögum gjaldþrótaskiptin, hafði áður að mér minnir verið með nokkur frumvörp greiðsluaðlögun. Þessi frumvörp hlutu ekki náð fyrir augum meiri hluta þingsins, þrátt fyrir lélega réttarstöðu íslenskra skuldara í samanburði við nágrannaríkin. Og það er mjög bagalegt og segir hvað mikið þurfti til á Íslandi til að bæta réttarstöðu fólks. Það þurfti beinlínis hrun fjármálakerfisins til þess að sjálfsögð réttarbót fyrir skuldara gæti náð hér í gegn í sölum Alþingis. Nú var það þannig að í þeirri kreppu sem að fór hafði áhrif í Evrópu í upphafi 10. áratugarins og sérstaklega á Norðurlöndunum þar sem að var mikið erfileikar í bankakerfunum og erfileikar á fasteignamarkaði, þá voru bundin í lög úrræði greiðsluaðlögun svipu þeim sem að við erum hér að lögfest í dag 15 til 20 árum síðar eða 15 til 17 árum síðar. En svo ég haldi mig nú við söguna hér á Alþingi, þá lagði Jóhanna Sigurðardóttir hæstvirtur forsætisráðherra þáverandi almennu þingmaður fram þessi frumvörp þing eftir þing. Síðan þegar að Samfylkingin settist í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum árið 2007 þá hóf þáverandi hæstvirtur viðskiptaráðherra Björgvin G. Sigurðsson gerð frumvarps greiðsluaðlögun og það þótti ofróttækt. Þar lagði hann til úrræði sem að væru utan dómstóla og það þótti róttækt þannig að það var því frumvarpi var breytt. Það var líka starfshópur sem að starfaði með þingmönnum úr Sjálfstæðisflokki og Samfylkingu sem að voru að reyna að koma þessu málum í gegn. En úr varð að þetta varð kafli í gjaldþrótaskipta lögunum og síðan þurfti að búa til sérstakan kafla veðkröfur. Nú síðan í kjölfar hrunsins, Björgvin hafði hafið þessa vinnu áður en síðan hófst að alvöru sáum menn að ekki væri hægt við svo búið að lifa og það þyrfti að herða á þessu, koma þessum úrræðum í gagnið en það gekk ekki vandræðalaust fyrir sig. Og það er aðstæður sem við búum við í dag er sem sé að þetta er sérstakur kafli gjaldþrótaskiptalögunum og síðan er úrræði greiðsluaðlögun veðkrafna sem er alveg sértækt, ekki sami lagabálkur. Nú hefur komið, þessi lög tóku gildi 1. apríl árið 2009 og það hefur komið þó nokkur reynsla á þau og að mörgu leiti hafa þau gefist vel þó að á þeim séu skavankar og óheppilegt sé að vera að vinna samkvæmt svo nýjum lögum í svo erfiðum málum við jafn erfiðar aðstæður og hér eru nú varðandi skuldsetningu íslenskra heimila. Og hefði nú verið gott ef að eitthvað að frumvörpunum frá hæstvirtum forsætisráðherra á 10. áratug síðustu aldar hefðu náð í gegn og við værum með almennileg reynd ferli í þessum málum. En nú í vetur ákvað hæstvirtur félags- og tryggingamálaráðherra að freista þess að slípa til þessu úrræði, reyna að koma fleirum í gegnum frjálsasamninga og er það gert í ljósi þess að þrátt fyrir að við höfum hér lögfest ramma undan sértæka skuldaöðlugun í bönkunum, að þá hefur það alls ekki gengið sem skildi og þar að leiðandi var þess freistað að setja nú í einn lagabálk frjálsasamninga og þinga það fyrir samningskröfur eða almennakröfur og veðkröfur. Málin komu síðan inn í félags- og tryggingamálanefnd og fljótlega var ljóst að mati umsagnaraðila var ekki hægt að búa við það að hafa þetta í einum lagabálki, það væri eðlilegast að þvinguðu úrræðin væru ennþá innan gjaldþrotaskipta lagana. Við höfum lagt nótt við dag að koma þessu þannig fyrir að búa til góðan og gildan lagaramma utan um frjálsu samningana þannig að þeir væru gerðir að það væri með þeim hætti að lánardrottna treystu ferlinu þannig að þeir færi ekki að mótmæla eða krefjast dómsúrskurðar til þess að gæta hagsmuna sinna. Heldur vissu þeir það að þeirra umboðsmaður skuldara væri búin að búa til drög að frjálsum samningi að þá væri það samningur sem að væri samkvæmt lagana hljóðan og treystandi og ekki ástæða til þess að vera þvælast með þau mál meira. Og hér setjum við nú með í raun þrjá lagabálka í stað tveggja og í stað þess eina sem að hæstvirtur félags- og tryggingamálaráðherra ætlaði að frista að koma hér í gegn og ég vil leyfa mér frú forseti að taka undir þau orð sem að hann reyndar rétt ekki falla hér í ræðustólinn. Ég held að hann muni ekki erfa við mig þó ég hafi eftir honum þegar hann sagði að það muni væntanlega taka okkur eitt ár í viðbót að horfast í augu við það að þetta þurfa að vera í einum lagabálki. Nú ætla ég rétt að vona að eins og við höfum vandað til verka hér, þá muni þetta ganga vel fyrir sig hjá umboðsmanni skuldara og verða lausn fyrir fjöldamörg heimili. En ég ætla þó að leifa mér að segja að ég tel ekki ég ætla ekki að loka á það að við endum ekki hér á ári liðnu en eina ferðina að reyna að auka á skilvirkni í þessu úrræði. En það er nú ekki gott að enda á þessum svartsýnum nótum því ég er mjög ánægð með þessi frumvörp. Ég tel að þau nái þeim markmiðum að vera koma til móts við skuldsett heimili þannig að þau fái viðlítandi aðstoð og stuðning og að þeirra hagsmuna sig gætt af opinberu valdi gagnvart lánardrottnum sem að í langflestum tilfellum hafa miklu sterkari stöðu í samningum gagnvart sínum lántakendum og við höfum öll lagt mikið á okkur og fengið góða aðstoð til þess að þetta verði sem best úr garði gert og vil ég þakka samnefndarmönnum mínum í háttvirtri félags- og tryggingarnefnd fyrir ákaflega gott samstarf og svo munum við fara inn í næsta vetur þar sem að við munum fylgja þessum afkvæmum okkar úr garði og fylgjast með því að þau séu að nýtast með þeim hætti sem að okkar vonir standa til.
Þá tekur til máls háttvirtur 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðmundur